Kenijas prezidenta un vispārējās vēlēšanas notika pagājušajā pirmdienā, 4. martā. Jo priekšvēlēšana kampaņas laikā kļuva zināms, ka sīvākie sāncenši par nākamā valsts prezidenta krēslu būs pašreizējais premjerministrs Raila Odinga un viņa vietnieks Uhuru Kenijata. Vēlēšanās piedalījušies gandrīz 70% no 14 miljoniem balsstiesīgo iedzīvotāju, un starptautiskie novērotāji atzinuši, ka par spīti tehniskajām problēmām kopumā vēlēšanas un balsu skaitīšana bijušas godīgas un caurskatāmas. Tam gan nepiekrīt abi kandidāti, kas visas nedēļas laikā norādīja uz lēno balsu skaitīšanu un nepilnībām šajā procesā. Šodien Kenijas centrālā vēlēšana komisija paziņoja, ka vēlēšanās ir uzvarējis viens no Kenijas un visas Āfrikas bagātākajiem un ietekmīgākajiem cilvēkiem Uhuru Kenijata, iegūstot 50,03% balsu. Tas ir tikai nedaudz vairāk kā nepieciešams, lai uzvarētu jau pirmajā balsošanas kārtā. Uhuru Kenijata jau pateicies saviem atbalstītājiem par izrādīto uzticību. Tā kā absolūto uzvaru ir nodrošinājušas vien nepilnas 4100 balsis, premjerministrs Raila Odinga ir paziņojis, ka šos rezultātus neatzīst un gatavojas tos apstrīdēt tiesā, pieprasot atkārtotu balsu pārskaitīšanu. Par pašu premjeru balsojuši 43,3% vēlētāji. 97. un 2007. Gadā Odinga jau kandidēja prezidenta vēlēšanās, zaudējot Kenijatas atbalstītajiem Mwai Kibaki. Arī toreiz Odinga apgalvoja, ka viņam uzvara ir nozakta. Eksperti bažījis, ka Odingas atbalstītājs savu neapmierinātību ar konkurentu uzvaru tagad varētu pārvērst kārtējā vardarbības uzliesmojumā, taču premjerministrs ir aicinājis savus atbalstītājus saglabāt mieru. Gadījumā, ja Uhuru Kenijatas uzvara vēlēšanās tiks atzīta, valsts vadītāja postenī viņš var saskarties ar nopietnām grūtībām, veidojot attiecības ar Rietumvalstīm. Iemesls tam ir ļoti vienkāršs. Jau šī gada jūlijā Kenijatam būs jāstājas Hāgā bāzētās starptautiskās krimināltiesas priekšā, kas apsūdz Kenijatu noziegumos pret cilvēci. Viņš tiek vainots starpkopienu naida un vardarbības veicināšanā pēc 2007. Gada vēlēšanām. Toreiz dzīvību zaudēja vairāk nekā 1000 cilvēku, bet vismaz 600 000 bija spiesti pamest savas dzīves vietas. Gan Kenijata, gan viņa vietnieks Viljams Ruto, kurš tagad var kļūt par valsts viceprezidentu, viņiem izvirzītās apsūdzības ir noraidījuši. Kenijata gan solīja sadarboties ar Hāgā bāzēto tiesu, pat ja tas nozīmētu ilgstošu promūtu no dzimtenes. Tā kā tiek prognozēts, ka tiesas process varētu ilgt pat vairākus gadus, Kenijata norādīs, ka viņam tomēr izdosies galu galā attaisnot savu vārdu. Vairākas rietumvalstis, tostarp ASV un Lielbritānija, ir likušas noprast, ka Kenijatas ievēlēšana var negatīvi ietekmēt starpvalstu attiecības. Taču Nairobi šiem izteikumiem nav pievērsta liela uzmanība. Vien norādīts, ka šādi ārvalstu izteikumi ir mēģinājumi iejaukties valsts iekšējās lietās. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.